Dnes slavíme sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Pripomíname si ho púťami po celom Slovensku. Premiér kritizuje aktivity opozície spojené s incidentom v Srbsku. Podľa opozície zastrašuje verejnosť namiesto riešenia problémov. Ukrajina sa pred dnešným stretnutím spolieha na Ameriku, že presvedčí Rusko ukončiť vojnu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Dnes slávi katolícka cirkev prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, ktorému sú na Slovensku zasvetené mnohé kostoly. Slávnosť je spojená s viacerými púťami na celom Slovensku. Viac povie Pavol Jurčaga.
Vigílnu svetú omšu celebroval vo vysielaní Rádia Lumen Avrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach.
Preto práve tento dnešok, dnešný, ale i každý náš dnešok, každé naše teraz, vložme do rúk i do srdca našej nebeskej Matky Márie, tak ako to robíme a vyjadrujeme v každej modlitbe zdravás, keď hovoríme Márii, pros za nás, teraz i v hodinu našej smrti.
V deň slávnosti celebroval dopoludnia svätú omšu v kežmarskej bazilike svätého kríža František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý na úvod vyslovil aj túto prosbu.
Dnešný deň 15. august sa uskutoční už o niekoľko hodín dôležité stretnutie amerického a ruského prezidenta na Aliaške. Sú to politici, ktorí môžu rozhodnúť o mieri, o pokoji na Ukrajine. O mieri a pokoji na Ukrajine, ktorý bude spravodlivý a ktorý bude trvalý. To, čo môžeme robiť my, podporme ich modlitbami. Prosme všemohúceho Boha, aby viedol ich rozhodnutia tak, aby naozaj zavládol pokoj, spravodlivý pokoj, nie jednostranný.
Na záver slávnosti sa všetkým prítomným poďakoval Martin Majda, dekan farár farnosti.
Ďakujem i Matke Božej Pane Márii, ktorá nás sprevádzala aj počas dnešnej svätej omše a sprevádza nás každý deň počas našej pozemskej púti a chce nás všetkých priviesť do nebeskej slávy k svojmu synovi, kam nás ona už predišla, ako sme počuli, s telom i dušou.
Až do nedele je v kežmarskej bazilike svätého kríža podujatie Gladioli v bazilike.
Svätý otec Leo XIV. Je opäť na pár dní pri Albánskom jazere. Dnes na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie celebroval svätú omšu v pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe. Pápež vo svojej homílii uviedol, že táto slávnosť je iným spôsobom oslavou Ježišovej Veľkej noci, ktorá mení dejiny a v ktorej je Mária z Nazareta predobrazom cirkvi a celého ľudstva. Informuje Ľudovít Malík.
Pápeži tradične slávia sviatok Nanebovzatia svätou omšou v kostole v Castel Gandolfe. Urobil tak aj Leo XIV. A vo svojej homílii prirovnal Máriino Áno k Ježišovmu. Odkazuje na veľkonočné tajomstvo.
Na kríži Ježiš slobodne vyslovil Áno, ktoré malo zbaviť smrti jej moci, tej smrti, čo sa stále šíri, keď naše ruky pribíjajú na kríž a naše srdcia sú zajaté strachom a nedôverou. Na kríži zvíťazila dôvera, zvíťazila láska, ktorá vidí to, čo ešte nie je, a zvíťazilo odpustenie.
Il perdono.
Ako uviedol ďalej svätý otec, cirkev sa omladzuje a jej skutočná sila spočíva v skromných a prenasledovaných spoločenstvách.
Cirkev však žije vo svojich krehkých údoch a omladzuje sa vďaka ich magnifikát. Aj dnes sú chudobné a prenasledované kresťanské komunity, svedkovia nehy a odpustenia na miestach konfliktov, tvorcovia pokoja a stavitelia mostov v roztrieštenom svete radosťou cirkvi, jej trvalou plodnosťou, prvotinami kráľovstva, ktoré prichádza.
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je pre veriacich znamením ich vlastného predurčenia a nádeje, že v Kristovi môžu všetci prekonať smrť.
Bratia a sestry, keď si v tomto živote volíme život, vtedy v Márii vzatej do neba, máme dôvod vidieť svoje predurčenie. Je nám darovaná ako znak, že Ježišovo zmŕtvých stane nebolo ojedineným prípadom ani výnimkou.
Po skončení svätej omše prišiel pápež Leo pred apoštolský palác a tam sa s prítomnými spoločne pomodlil modlitbu Anjel Pána.
Pri modlitbe Aniel Pána zveril pápež Leo XIV. O rodovaniu Panny Márie všetky modlitby za mier. Iba s ňou môžeme podľa svätého Otca nájsť cestu pokoja.
Aj dnes, žiaľ, sa cítime bezmocní pred zlom, ktoré zapĺňa zem, pred násilím, ktoré zasahuje v mnohých ohľadoch ľudské pokolenie. A napriek tomu nesmieme prestať dúfať. Boh je oveľa väčší ako hriech človeka. Nemôžeme sa vzdať tomu, že nad nami víťazí logika vojen a zbraní.
Bratislavská arcidiecézna charita pozýva darcov, aby priniesli nepotrebné, ale stále pekné letné oblečenie a obuv do Centra Solidarity sociálneho šatníka na Jasovskej ulici v Petržalke. Darované veci budú slúžiť ľuďom, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Odevy a obuv prijímajú do konca augusta v pondelok a stredu od 9. do 12. a od 13. do 16. hodiny. Od septembra centrum začne prijímať jesenné a zimné veci. V Chicagu majú novú autobusovú prehliadku, ktorá mapuje detstvo a mladosť pápeža Leva XIV. Približne 2,5 hodinová trasa má za cieľ ukázať, kde a ako vyrastal nový pápež. Prehliadka začína pri katedrále najsvetejšieho mena Ježiša v Chicagu, kde sa koncom 40. rokov 20. storočia zosobášili jeho rodičia. Trasa pokračuje cez Southside, kde sa narodil, a vedie k domu v predmestí Dalton, v ktorom vyrastal. Po jeho zvolení za pápež že bol tento dom odkúpený miestnymi úradmi a premenený na turistickú atrakciu.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico dnes spolu s predstaviteľmi Smeru reagoval na kritiku vlády zo strany opozičných PS a SAS pre nečinnosť v prípade víkendového incidentu na slovenských národných slávnostiach v srbskom meste Bátsky Petrovec vo Vojvodine, kde údajne došlo k útoku na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku.
V Srbsku nešlo o žiadne práva národnostných menšín. O práva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku je dobre postarané. V Srbsku ide o štandardný konflikt medzi občanmi, z ktorých časť volí vládu a druhá časť volí opozíciu. A bohužiaľ toto rozdelenie je aj slovenskej národnostnej menšine. Preto to, čo predviedli predstavitelia poslušného Slovenska v Srbsku, je pre nás jasný dôkaz. Toto chcú na Slovensku a toto tu na jeseň bude. Už pripravujú protesty od jesene znovu. Slovenská opozícia, hlavne poslušné Slovensko, je súčasťou majdanizácie európskej politiky.
Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára pokračuje ten algoritmus, ktorý používa opozícia. Všetky problémy, ktoré podľa neho nevedia riešiť, prenášajú do Bruselu, vrátane problémov v Bátskom Petrovci.
A nie je náhoda, že 12. augusta práve poslanci progresívneho Slovenska, šiesti poslanci na čele s pani europoslankyňou Cifrovou napísali list, ktorým hrubým spôsobom realitu, ktorá sa stala v Bátskom Petrovci, prekrúcajú. Dávajú to do pozície ohrozenia slobody prejavu a do pozície ohrozenia slovenskej národnostnej menšiny.
Opozícia zareagovala kritikou na premiéra Fica a vládu, že namiesto riešenia reálnych problémov Slovenska zastrašujú verejnosť a šíria konšpirácie. Zakryť tak chcú podľa nej aj ekonomický kolaps Slovenska. Reagovali aj na kritiku premiéra a predstaviteľov Smeru SD týkajúco sa aktivít opozície spojených najmä s incidentom v Bátskom Petrovci, hovorí líder PS Michal Šimečka.
Robert Fico je v defenzíve, stráca podporu a tak už iba šíri nenávisť a takéto konšpirácie. Ako predseda vlády zlyhal v tej najzákladnejšej úlohe, a to je zastať sa Slovákov, našich krajanov, ale aj občanov Slovenska, ktorých v Srbsku bijú na ulici extrémisti. A polícia sa tomu iba prizerá.
Ku kritike sa pridala aj opozičný poslanec klubu Slovensko Julius Jakab.
Čím viac Robert Fico so svojimi kumpánmi okolo kričí, tým si môžete byť viac istejší, že Slovenská republika je na tom zle a všetko, čo vidíte, je naozaj pravda. Pretože keby im išlo o ľudí, zastali by sa vás, priniesli by riešenie, aby ste sa mali lepšie. Oni namiesto toho vás chcú strašiť a to je jediné, čo dnes Robert Fico chcel celému národu ukázať.
Na slovenských národných slávnostiach v meste Bátsky Petrovec vo Vojvodine sa minulý víkend odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí. Nový balík konsolidačných opatrení by sa mal týkať výdavkovej strany, pričom každé jedno ministerstvo bude musieť škrtať podstatnú sumu financií. Po včerajšom rokovaní koaličnej rady to uviedol minister financií Ladislav Kamenický.
Musím povedať, že za mňa bola požiadavka aj za premiéra, aby sme robili veľké opatrenia na strane výdavkov, koľko bude to percentuálne, oznámime potom, keď to bude dohodnuté, ale bude sa tu schvaľovať aj balík, kde teda každé jedno ministerstvo bude musieť škrtať dosť podstatnú sumu, nebudem to prezrádzať, ale to sú veci, ktoré ešte patria na koaličnú radu.
Smer SD je podľa premiéra Fica v rámci konsolidačných opatrení pripravený zahlasovať aj za zníženie počtu vyšších územných celkov.
Slovenská národná strana, ktorá to navrhla takisto, že dnes je táto otázka určite postavená predovšetkým pre stranu Hlas, lebo včera sa k tomu nevyjadrili na koaličnej rade, lebo takto bola postavená otázka, že poďme hľadať samozrejme zdroje na šetrení. Všetci tvrdia, že znižujete úradníkov, znižujete, tak sa pýtame opozícii, čo by ste na to povedali, že by sme urobili tri vyššie územné celky. Napríklad. Teraz sme si prešli energopomoc, teda kompenzácie, dohodli sme sa na niektorých veciach, veľmi razantne odmietam tie klamstvá. Nikto nikdy nepredkladal žiadne zvyšovanie DPH. A s DPHčkou, pokiaľ ide o zvyšovanie, ani nikto neprišiel.
Premiér potvrdil, že v rámci vládnej koalície diskutujú aj na tému, aký význam malo zvyšovanie DPH v niektorých segmentoch, či to prinieslo alebo neprinieslo efekt. Potvrdil aj diskusiu o otvorení druhého piliera.
Čo nás zaujíma najviac, je ako presvedčiť dôchodkové správcovské spoločnosti, aby zdroje, ktoré majú, alebo v zákone to už máme, do zákona sme to dali nedávno, že či by tieto zdroje vedeli používať aj na vnútroštátne projekty, infraštruktúrálne, nemocnice, diaľnice, všetko, čo prichádza do úvahy, vrátane nájomných bytov. A budeme s nimi budúci týždeň rokovať. Takže toto je ešte otvorená téma.
Podľa šéfa rezortu financií Kamenického by chceli poslanci návrh rozpočtu schvaľovať už na oktobrovej schôdzi Národnej rady. Najneskorší termín na schválenie rozpočtu bude podľa neho 21. november. Dodal, že verejnosť sa dozvie konkrétne konsolidačné opatrenia pri ich schvaľovaní na vláde. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obrátil na ústavný súd v prípade novely zákona o neziskových organizáciách. Niektoré časti zákona podľa neho porušujú princíp slobody a sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy, umožňujúce špicľovanie mimovládnych organizácií. Dobrovodský predstavil 5 okruhov zákona, ktoré považuje za problematické. Prvý sa týka zverejňovania prispievateľov vrátane ich identifikačných údajov.
Podľa zákona sa má zverejňovať meno, adresa, rodné číslo darcu, prispievateľa. Týmto sa ale odopiera právo na súkromie a anonymitu. Štát sa nemá vmešovať do identity darcu.
Novela zákona podľa Dobrovodského obmedzuje aj voľný pohyb kapitálu, a to tým, že zákon sa bude vzťahovať aj na darcov z iných členských krajín EÚ, aj mimo nej. Kritiku vyjadril aj k rozšíreniu pôsobnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám na mimovládny sektor. Argumentoval pritom, že infozákon má strážiť štát a nie súkromný sektor.
Tam neexistuje ani právny základ v ústave. Ústava nehovorí, že máte slobodný prístup k informáciám od privátneho sektora. Toto zavádza nadmernú byrokraciu.
Nedostatky Dobrovodský vidí aj v ochrane osobných údajov, vytkol aj kumuláciu príjmov a funkcie štatutárov. Novela zákona o neziskových organizáciách platí od júna. Pre organizácie napríklad zavádza povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
Krátko z domova.
Pre vládu je najpodstatnejšie, aby summit amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimíra Putina viedol k prímeriu a zastaveniu nezmyselného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Vyhlásil to premiér Robert Fico s tým, že ich druhým želaním je, aby prípadná dohoda o prímeri a miery nebola narušená. Koaličný Hlas SD je pripravený niesť zodpovednosť za administratívne chyby v prípade financovania kampane Petra Pellegriniho pred prezidentskými voľbami. Vyplýva to zo stanoviska lídra strany Matúša Šutaja Eštoka. Reagoval tak na podozrenia spojené s pôžičkou na kampaň. Šutaj Eštok tiež zdôraznil, že celá kampaň Pellegriniho bola financovaná z darov od členov či sympatizantov Hlasu SD. Avizoval, že o administratívnych chybách sa budú interne baviť. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení apeluje na zmeny v systéme záchrannej zdravotnej služby. Pripomína, že dlhodobo navrhuje, aby mali nemocnice s urgentnými príjmami pridelenú zároveň aj záchrannú zdravotnú službu. Skúsenosti, ale aj štatistiky a výsledky podľa asociácie potvrdzujú, že ide o logické a efektívne riešenie. Asociácia nemocníc Slovenska zas upozornila, že štátne záchranky neznamenajú automaticky lepšie riešenie. Tvrdí, že štátne vlastníctvo vedie k neefektívnosti a znižuje kvalitu poskytovaných služieb. Spotrebiteľské ceny na Slovensku boli v júli medziročne vyššie o 4,4%. Ide o najvyššiu hodnotu inflácie za posledných 19 mesiacov. Ceny v medziročnom porovnaní vzrástli vo všetkých 12 odboroch, a to od 1,5% v odbore doprava po 10% v odbore vzdelávanie. V júni bola podľa štatistického úradu inflácia o 0,1% nižšia. Významný vplyv na medziročný vývoj inflácie malo zdraženie v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica odsúdil dnes v obnovenom konaní druhého najvyššie postaveného člena zločineckej skupiny Sátorovci Kristiana K. na nový trest 20 rokov väzenia. Prokurátor si ponechal lehotu na podanie odvolania. Obžalovaný sa tohto práva vzdal.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko sa nebude uchyľovať k dohadom o možnom výsledku dnešného mierového samitu medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po príchode do mesta Anchorage na Aliaške, kde sa bude konať stretnutie prezidentov. Ďalšie informácie v nahrávke ponúka Julia Kavecká.
Šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov pre ruskú štátnu televíziu uviedol, že majú svoje argumenty a ich postoj je jasný a jednoznačný. Budú ho podľa neho prezentovať. Pozornosť po príchode Lavrova upútala jeho mikina s nápisom ZSSR. Agentúra DPA tvrdí, že ruské médiá špekulovali, či mala táto mikina zosmiešniť amerických hostiteľov z schôdzky na ich domácej pôde, alebo či mala vyslať jasný odkaz ostatným bývalým sovietským republikám. Témou večerného rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, ktorý na stretnutie na Aliaške nebol pozvaný. Včera tiež naznačil, že by sa na ňom mohli zúčastniť aj niektorí európski lídri. Tí včera ocenili to, že Trump počas telefonátu prisľúbil vojenskú podporu USA pre potenciálnu mierovú misiu tzv. Koalície ochotných. Tá by po uzavretí prímeria bola nasadená na ukrajinskom území a jej úlohou by bolo odstrašiť Rusko od budúceho útoku. Americký prezident včera uviedol, že existuje 25% šanca, že dnešné stretnutie nebude úspešné. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie. Pred samitom prezidentov sa v jeho dejisku v americkom meste Anchorage na Aliaške konali zhromaždenia na podporu Ukrajiny. Demonštranti mávali ukrajinskými a americkými vlajkami. Jedna z demonštrantiek pre DPA uviedla, že mnohí ľudia sú na strane Ukrajiny a majú obavy, ako dopadne schôdzka prezidentov USA a Ruska. Ďalšie dve ženy objasnili, že na zhromaždenie prišli v mene Ukrajincov žijúcich na Aliaške, ktorí sa napriek tomu, že majú povolenia na pobyt v USA, obávajú zapojiť do verejných protestov v dôsledku Trumpovej reštriktívnej imigračnej politiky. Mnohí účastníci počas zhromaždenia mávali plagátmi s nápisom Stojíme pri Ukrajine. Ďalšie transparenty odsudzovali Putina ako vojnového zločinca a vyzývali na deportáciu prvej dámy USA Melanie Trumpovej, ktorá sa narodila v Slovinsku.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval dnes Trumpa, aby na bilaterálnom samite presvedčil ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby zastavil svoju inváziu. Zelenský očakáva aj správu od ukrajinských tajných služieb o súčasných zámeroch ruskej strany a prípravách Moskvy na stretnutie na Aliaške. Rokovania zamerané na dosiahnutie prelomovej zmluvy o riešení problému znečistenia plastmi sa dnes v Ženeve skončili bez konsenzu pri hlasovaní o návrhu, ktorého cieľom bolo prekonať patovú situáciu. Viac informácií k téme nahral Ondrej Rosík.
Po troch rokoch rokovaní sa zástupcovia vyše 180 krajín v Ženeve nedokázali dohodnúť na texte zmluvy. Nie je preto jasné, ako bude teraz celý proces pokračovať. Názorové rozdiely medzi jednotlivými krajinami boli zjavné už v stredu. Pôvodný návrh dohody bol odmietnutý desiatkami krajín. Ani nový návrh nezískal jednomyselný súhlas. Informovali o tom zástupcovia niektorých krajín, ktorí predstúpili pred médiá po celonočných rokovaniach. Zástupcovia Indie a Urugvaja uviedli, že o predloženom návrhu sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus a predstaviteľ Kuby dodal, že sa tým premeškala historická príležitosť. V snahe dosiahnuť globálnu zmluvu o boji proti znečisteniu plastmi bol dnes skoro ráno predložený revidovaný návrh záverečného dokumentu, ktorý síce obsahoval viac ako 100 nevyriešených pasáží, no podľa predkladateľov predstavoval priateľný základ pre rokovania. Niekoľko environmentálnych mimovládnych organizácií však uviedlo, že predložený text nestačí na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Ambiciózne zmluvné strany vrátane Európskej únie, Kanady, Austrálie a mnohých latinskoamerických, afrických a ostrovných krajín chcú planetu očistiť od plastu, ktorý začína byť veľkým problémom. Okrem iného aj preto, že ovplyvňuje ľudské zdravie. Na druhej strane iné krajiny, prevažne producenti ropy, odmietajú akékoľvek obmedzenia výroby plastov alebo zákaz používania nebezpečných zlúčenín alebo prísad. Na Zemi sa od roku 2000 vyprodukovalo viac plastov ako za predchádzajúcich 50 rokov, pričom väčšinou ide o jednorazové výrobky a obaly. Tento trend má pritom rastúcu tendenciu. Ak ľudstvo nič neurobí, súčasná produkcia, približne 450 miliónov tón ročne, sa podľa prognóz Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj do roku 2060 strojnásobí. Recykluje sa pritom menej ako 10% plastov.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské drony zasiahli v noci na dnes ropnú rafinériu v meste Sizraň v Samarskej oblasti. Podľa ukrajinského generálneho štábu zariadenie vyrábalo letecké palivo a zásobovalo ruskú armádu. Ruské weby zas informovali, že pri jednom z dronových útokov dostal v noci na dnes zásah aj bytový dom v meste Kursk. Útok si vyžiadal život 45-ročnej ženy. Pokiaľ ide o obete na životoch na strane Ukrajiny, za posledných 24 hodín ich z Charkovskej a Doneckej oblasti hlásili najmenej 6. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva uviedol, že izraelský plán na vybudovanie tisícov nových domovov na západnom brehu Jordánu je podľa medzinárodného práva nezákonný. Zároveň môže viesť k nútenému vysťahovaniu palestínskeho obyvateľstva, čo úrad označil za vojnový zločin. Izraelský minister financií Bezalel Smotrich sa včera zaviazal, že bude pokračovať v dlho odkladanom projekte výstavby osád. Generálny tajomník libanonského hnutia Hizbalah Sheikh Naim Kasim obvinil libanonskú vládu, že svojim trvaním na odzbrojení jednotiek Hizbaláhu vydáva celú krajinu na pospas Izraelu. Kasim podľa agentúry Reuters upozornil, že Hizbaláh bude bojovať za to, aby si udržal svoj zbrojný arzenál. Česká polícia dnes zaistila bitcoiny ministerstva spravodlivosti, ktorému daroval Tomáš Ježikovský, v minulosti odsúdený za prevádzku internetového trhoviska s drogami a zbraňami. Rezort to uviedol na sociálnej sieti s tým, že v súčasnosti tiež konzultuje, či bude vzhľadom na aktuálny vývoj v kauze možné zverejniť aktualizovanú časovú os prípadu, čo plánovalo urobiť budúci týždeň. Lesné požiare, ktoré v týchto dňoch vyčíňajú v niektorých častiach Španielska, si vyžiadali doteraz 3 obete. Sú aj v niektorých oblastiach stále mimo kontroly. Vzhľadom na intenzitu požiarov v provinciách Zamora, León a Ourense bola pozastavená aj železničná doprava medzi Madridom a autonómnym spoločenstvom Galícia. Silné monzúnové dažde na severozápade Pakistanu zapríčinili zosuvy pôdy a lokálne prívalové povodne, ktoré si vyžiadali najmenej 49 obetí. Futbalisti Spartaka Trnava boli len kúsok od účasti v play-off konferenčnej ligy. Vo včerajšom odvetnom zápase tretieho predkola proti CS Univerzitata Krajova dokázali dohnať trojgolové manko z prehry v Rumunsku 0-3, ale napokon doma zvíťazili len 4-3 po predĺžení a nepostúpili do ďalšej fázy. Postup Krajovi zariadil v 101. minúte gól Tudora Balatu. Zápas hodnotí tréner Spartaka Michal Šťastný.
Nechcem nejak hodnotiť ten zápas, ja poviem jednu vec a to je to, že aj z toho negatívneho výsledku, ktorý je vo finále, si musíme zobrať veľmi pozitívne veci, ktoré boli. Sme kam pred chalanmi, sme kam pred fanúšikmi, akú atmosféru urobili a dostať sa proti rumunskému top mužstvu z 0-4 do 4-4, klobúk dole pred chalanmi a tým by som to zhodnotil. Bohužiaľ, ten výsledok nie je pre nás pozitívny, ale pozitívne je to, ako sme zareagovali na stav 0-4 a vrátili sa do toho zápasu takým spôsobom, ako sme sa vrátili.
Futbalisti z švajčiarskeho Lausanne postúpili do play-off konferenčnej ligy. Na trávniku kazachskej Astany zvíťazili 2-0 a nad týmto superom tak triumfovali aj v odvete tretieho predkola. Dobrý výsledok z prvého zápasu bol základom postupu Sparty Praha na úkor arménskeho Araratu. Pri výhre 2-1 hral do 59. minúty s kapitánskou páskou Slovák Lukáš Hraslín. Samuel Petráš zas pomohol vychytať Győru výhru 2-0 nad Štokholmom a postup do ďalšieho kola. Maďarský tým vedie z pozície hlavného trénera Balázs Borbély. Slovenská reprezentantka v duatlone Nikola Čorbová obsadila 15. miesto v pretekoch na svetových hrách v čínskom Čentu. Na jazere Sanča sa začali súťaže motosurfistov. Výborne jazdia zatiaľ Slovenky v kategórii žien. V kvalifikácii skončili Sára Žuborová na druhom mieste a Ema Strculová obsadila štvrtú priečku. Následne si Žuborová pripísala prvých 18 bodov do hodnotenia za víťazstvo vo svojej rozjazde. Strculová finišovala hneď za ňou a získala 14 bodov. Slovenkám tak v hodnotení zatiaľ patrí po prvom dni prvá a tretia priečka. Medzi mužmi bol Marek Škamla v kvalifikácii 7. a Timotej Žubor 12. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil 21. miesto vo včerajšej časovke na viac ako 14 kilometrov dlhej trati na pretekoch okolo Dánska. Jazdec týmu Unibet Tietema Rocket stratil v etape so štartom a cieľom meste Kerteminde 45 sekúnd na víťazného Švéda Jakoba Söderqvista zo stajne Lidl Trek. Druhý skončil Belgičan Alex Segaret a tretí bol domáci Mats Pedersen. Na čele celkovej kvalifikácie sa udržal Pedersen. Kubiš klesol na štvrté miesto a stráca 35 sekúnd. Švédska golfistka Andrea Linelová sa po druhom dni posunula na prvé miesto v celkovom hodnotení podujatia Lady Slova Golf Open na táloch. Za jej bilanciou 6 rán pod pár teď tesne zaostáva Slovenka Katarína Drocárová.
Počasie.
Dnes nás potrápili rekordné horúčavy. Zatiaľ je tu podľa meteorológa Petra Jurčoviča tlaková výš a slnečné horúce počasie, aj keď sa už od západu približuje studený front.
Tá oblačnosť v Čechách už niečo naznačuje, ale k nám by sa to malo dostať až v priebehu soboty, takže v noci jasno, tá navyše tam nejaký malý oblačík, teplota na juhu aj 20 stupňov, čiže zase hrozí, že bude tropická noc, je to väčšinou slabý. A potom v sobotu cez deň, z počiatku to bude vyzerať zase na krásny slnečný deň, ale predsa len v priebehu dňa od západu už bude viac oblačnosti, už sa môžu vyskytnúť sem tam prehánky. Veľa toho nebude, tak do 1 mm by som povedal, že viac srážok krásy nedá. A teploty, tak ešte stále, tesne pred tým frontom by to malo ísť aspoň na 37 stupňov. Na severe v horských oblastiach to bude tesne pod hranicou 30 no.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame od 20:10 počúvať reprízu relácie Vitaj doma rodina, prostredníctvom ktorej Liga pre seniorov prepája seniorov a zhromažďuje pre nich aj voľnočasové aktivity. Následne vás pozývame na duchovnú večeru u Slováka. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.